Iubiți frați și surori, stimați ascultători, vă invit cu respect să deschideți Sfintele Scripturi la Evanghelia după Luca, capitolul 1, de unde voi da citire la versetul 19, apoi vom continua citirea cu versetele 26 la 31, pagina în Biblie 985. Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetele 19, 26 până la 31. Drept răspuns, îngerul i-a zis: eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, se obișnuiește ca cu o săptămână sau chiar două înainte de sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos să se abordeze ca și teme biblice, caractere care formează cadrul sau atmosfera de Crăciun. Așadar, se face că sunt unii frați slujitori care abordează cu această ocazie, cu o săptămână înainte de nașterea Domnului, personaje cum ar fi Iosif, care are parte de trei revelații din partea Îngerului lui Dumnezeu. Alții abordează personajul Mariei, alții păstorii din Luca, capitolul 2. Modul cum aceștia au primit cu entuziasm vestea nașterii Mântuitorului nostru. Ei bine, mie mi-a pus Domnul în această dimineață pe inimă să abordez un caracter care apare și el cu această ocazie a nașterii Domnului în acest cadru, acesta fiind un înger, îngerul Gabriel. Sigur, voi vorbi doar despre el, ci despre lumea îngerească, într-un sens mai larg, dar sigur, cu implicare asupra acestei sărbători a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, în mod deosebit. Când Domnul Iisus Hristos s-a născut, se poate vedea pe paginile Sfintelor Scripturi și cei trei evangheliști sinoptici, ei consemnează acest lucru, că activitatea angelică, adică de manifestarea prezenței îngerilor, era una foarte intensă. Mai multe personaje care formează acest cadru al nașterii Domnului Iisus Hristos au parte de cel puțin o viziune sau o arătare de îngeri. Iosif este o excepție. El are parte de trei astfel de arătări de îngeri care vin ca să deslușească planul lui Dumnezeu. Prin îngeri el află că trebuie să o ia pe Maria la el acasă și ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt, să n-aibă nicio frică, ca să apere prestigiul moral al Mariei, ca ea să nu fie ucisă cu pietre. Tot astfel, el are parte de revelație din partea lui Dumnezeu în legătură cu numele copilului și protecția copilului. Îi se spune în Matei, capitolul 2, versetul 13, tot printr-o arătare de înger, într-un vis de noapte, să protejeze pe pruncul Iisus, să ia pe prunc și pe mama lui și să fugă în Egipt până când îi va spune îngerul. Apoi, sigur, tot printr-o înștiințare, el va trebui să se întoarcă din Egipt. Zaharia, care era tatăl lui Ioan Botezătorul și verișor cu Domnul nostru Iisus Hristos, are și el parte de o revelație prin înger, în care îi se arată acest înger și îi spune care va trebui să fie numele copilului, și anume să îi se pune numele Ioan. Îngerul se miră că Zaharia se îndoiește în legătură cu așa ceva, când acolo la ei în ceruri, în lumea cerească a lui Dumnezeu, tot ce se spune se face, ce se poruncește ia ființă, și este mirat îngerul cum de acest muritor Zaharia îndrăznește să nu creadă, să pună la îndoială cuvintele lui Dumnezeu. Și în această cauză rostește o sentință, pentru că n-ai crezut cuvintele Domnului, Nu există, păi să vezi că așa, că pădin, nu există. Te-ai îndoit? La noi nu se acceptă așa ceva în lumea noastră cerească. Vei fi mut până la o vreme, până când se va pune numele copilului Ioan. Sigur, tot îngerul înștiințează despre venirea în lume a Fiului Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos. Apoi îngerii, apoi păstorii au parte de revelații din partea îngerilor. Un înger le vestește în legătură cu nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, iar apoi păstorii au marele har să vadă nu un înger, ci o întreagă oaste cerească care se unesc în laudă la adresa lui Dumnezeu, preamărindu-L în locurile preanalte și spunând slavă lui Dumnezeu în ceruri și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Sigur, subiectul acesta al îngerilor ne mută pe noi, muritorii, într-o altă lume. Există un mare interes contemporan, chiar printre cei din zilele noastre, atât printre cei necredincioși, cu privire la subiectul acesta al îngerilor. Dacă veți intra în orice librărie seculară, veți găsi cărți întregi scrise despre îngeri. Sigur, Hollywoodul nu se lasă nici el mai prejos și a scos pe bandă rulantă în ultima vreme multe filme chiar despre îngeri. Iar un film care se intitulează Soția Predicatorului cu Whitney Houston arată acolo un înger, mă rog, în acel rezumat, care reface o viață destrămată a păstorului între păstor și soția lui. În fine, atâtea și atâtea. Dar, mă rog, un mare interes îl prezintă și această mișcare New Age despre îngeri. Ei fac conferințe în întreaga lume și adună la un loc pe pasionații de îngeri. Sigur, acolo se spun și lucruri trăznite și sunt tratați îngerii așa oarecum neadecvat. Ei sunt considerați oarecum ca niște jucării de pluș, ca niște animale de companie micuțe și așa mai departe. Sigur, acestea sunt niște puncte de vedere antibiblice și sunt oameni care sunt nechipzuiți, care își permit să facă astfel de afirmații despre îngeri. Bună oară, pentru unii îngerii, ei consideră că îi folosește Dumnezeu să îi dirigeze pe ei în locurile de parcare când parcarea din mall e arhi plină și vin unii și spun că îngerii i-au dirijat să-și găsească loc și câte și mai câte lucruri. De aceea, țineți bine minte, tot ceea ce auziți despre îngeri trebuie verificat cu Sfânta Scriptură, cu Cuvântul lui Dumnezeu și să nu luăm orice aberații din acestea de ale oamenilor. Sigur, este posibil ca oamenii să meargă în extreme pe această temă a îngerilor și Biblia ne spune că la sfârșitul viacurilor, înainte de revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, această activitate angelică a îngerilor căzuți, a demonilor, va fi una foarte intensă, fiindcă vor căuta cu tot în adinsul să atragă chiar și pe cei ce sunt pe calea mântuirii. De aceea este bine ca noi să avem Cuvântul lui Dumnezeu care să ne lumineze și pe tema aceasta a îngerilor și să vedem de ce este bine să știm despre ei. Poate va spune cineva, frate Daniel, noi avem Duhul Sfânt, suntem botezați cu Duhul Sfânt, ce treabă am eu să știu atâtea despre îngeri? Dumnezeu îi folosește când vrea și așa mai departe. Ei bine, dați-mi voie să vă spun că în Sfânta Scriptură avem atâtea exemple în care vedem că în sensul acesta al protecției, nu vorbesc de echipare pentru slujire, călăuzire și așa mai departe, rolul Duhului Sfânt nu este neapărat ca să ne protejeze pe noi într-un mod fizic, ci rolul Duhului Sfânt este să ne protejeze pe noi, să ne protejeze mintea, inima, Duhul nostru de atacurile vrăjmașe, să ne ajute să stăm în picioare după ce vom fi birui totul, să ne ajute să ne păzească de orice cădere. În schimb, sigur, poate vezi zice, păi bine, bine, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip și l-a dus în altă parte, dar scopul răpirii n-a fost scopul protecției, a fost ca să-l involveze, să-l integreze într-o altă lucrare. Putem observa în Biblie, în atâtea locuri, că Duhul Sfânt înștiințează apostolii, e adevărat, dar nu înștiințează ca să-i păzească neapărat fizic, fiindcă scopul Duhului Sfânt cu credinciosul este ca Domnul Iisus Hristos să fie mărturisit și crezut în lume. Pe Apostolul Pavel îl înștiințează Duhul Sfânt când cu tare cetate îl vor aștepta lanțuri, bătăi, biciuri și așa mai departe. Și chiar unii proroci și-au permis să spună, uite, și noi am primit o vedenie din partea Domnului și asta ți se va întâmpla, să nu te duci. Și apostolul Pavel trebuie să-i confrunte, să le spună, mulțumesc pentru prorocie de la Domnul, știu, și mie mi-a descoperit Domnul lucrul ăsta, dar eu nu voi asculta de ce spuneți voi. Voi ați primit vedenia, limitați-vă la asta. Dacă nu v-a spus Domnul și altceva, limitați-vă la vedenie. Eu sunt gata să-mi dau viața pentru Domnul Iisus Hristos. Și s-a dus Pavel? S-a dus. Vedeți, vedenia a fost bună. Domnul a înștiințat prin acei tineri care au avut acea vedenie, ca nu cumva să-l ia aceste lucruri prin surprindere. Domnul Iisus își înștiințează ucenicii, pentru că atunci când acele lucruri se vor întâmpla, ei să rămână statornici, să rămână tari. Să spună în inima lor, ne-a spus Domnul, știm ce ne așteaptă, suntem slujitori, suntem urmașii lui Hristos, dar suntem gata să ne punem viața în joc de dragul Domnului Iisus Hristos, care este Domnul și Mântuitorul nostru personal și care a murit pe cruce pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să vedem câteva lucruri în timpul care îmi stă în față despre aceste creaturi minunate care sunt o creație a lui Dumnezeu, chiar dacă despre ei nu se spune că au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu spre deosebire de om, aș vrea să observăm că întregul subiect al îngerilor este învăluit în mister. De aceea primul lucru la care aș dori să mă opresc este misterul îngerilor. În 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16, când apostolul Pavel ne vorbește despre taina evlaviei, putem observa că o treaptă sau o componentă acestei mari taine a evlaviei o constituie și îngerii. Acolo ni se spune că Domnul Iisus Hristos a fost arătat în trup și ne vorbește despre întruparea Lui prin Fecioara Maria și prin Duhul Sfânt. Ne vorbește despre faptul că a fost dovedit neprihănit în Duhul. Apoi o altă treaptă, o componentă a tainei evlaviei, este că a fost văzut de îngeri. Sigur, voi reveni asupra acestui lucru, ce înseamnă acest lucru, a fost văzut de îngeri, și vom vedea pe parcurs că îngerii sunt implicați în lucrarea de mântuire și o asistă. Nu ei dau mântuirea, nu ei oferă mântuirea. Ei sunt asistenți pe lângă noi și le place atât de mult să asiste omul în mântuire și să privească cum oamenii se mântuiesc și ei chiar se bucură când oamenii se mântuiesc. Și o să revenim asupra acestui lucru. Sigur, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume și a fost înălțat în slavă. Aceste șase componente, ele constituie taina evlaviei, iar una din această componentă este și aceasta, a fost văzut de îngeri. Sigur, există un mister cu privire la acest subiect. Numărul lor nu este cunoscut și nu ni se dă. Sigur, Apocalips, capitolul 5, versetul 11, ne spune că ei sunt nenumărați. Atunci m-am uitat, spune Ioan, și am auzit un glas al miilor de îngeri în jurul tronului și în jurul făpturilor vii și a bătrânilor, și numărul lor a fost mii de mii și zeci de mii. Biblia îi categorisește pe ranguri și îngerii lui Dumnezeu au ranguri. Au rang de heruvim, de serafim, făpturi vii, de arhangheli. Unora li se dă numele, sigur, la cei mai mulți, la majoritatea, nu li se dă numele. Avem foarte puțini în Biblie cărora li se dă numele și unul din ei este chiar Lucifer, care el nu era ceea ce este astăzi, ci este, era numit un heruvim. Și scopul lui era acela să fie un ocrotitor al oamenilor. Erai un ocrotitor, cum descrie cartea Ezechiel. Erai un heruvim ocrotitor, se pare că mândria, invidia a pătruns în inima lui, a vrut să fie ca Dumnezeu și chiar a făcut război cu cerul, cu îngerul lui Dumnezeu, și atunci Dumnezeu s-a supărat pe el, l-a aruncat din cer și locul lui nu îi se mai găsește acolo și nu îi se va mai găsi niciodată. Posibilitatea lui de pocăință nu mai există. Altora li se dă numele lui Mihail, care este un voievod, care este un arhanghel, Gabriel, care este un vestitor, este un mesager, un vestitor de vești bune. De aceea nu putem să-i comparăm unii cu alții, fiindcă rolul lor și scopul lor este diferit în slujirea și în lucrarea lui Dumnezeu. Nu poți să-l compari pe arhanghelul Mihail cu Gabriel, care este un vestitor de vești, sau cu un alt înger. Este ca și cum ai compara un Mercedes sau un Porsche cu un tractor. Îi spune, a, ok, eu aleg Porsche-ul, nu? Când mă duc în vacanță. Dar dacă vrei să faci agricultură, fă agricultură cu porșul, nu poți, îți trebuie un tractor, nu-i așa? Vedeți, de aceea scopul lor este diferit. Îl vedem pe Mihail, care în calitate de arhanghel, voievod, el se luptă, el este un luptător. Apare în Biblie în mai multe ipostaze și una din ele este aceea, dacă vreți dumneavoastră, în cartea Deuteronom, în ultima carte a Bibliei, acolo Dumnezeu are de gând ca după moartea lui Moise și ridicarea lui Iosua să facă ceva cu trupul lui Moise. Știți ce voia să facă Dumnezeu? Să-l îngroape. Și așa spune Biblia, că Dumnezeu a îngropat pe Moise acolo în Valea Moabului. Care a fost scopul lui Dumnezeu? Ca să îngroape el trupul lui Moise, ca să nu-l mai găsească nimeni, cum spune Biblia, până în ziua de azi. Fiind un mare lider religios, Dumnezeu știa că există riscul ca oamenii să venereze trupul lui Moise. Apropo, cum se venerează astăzi moaștele lui Sfântul cu tare și cu tare. Dumnezeu știa că acesta este un pericol care poate aduce căderea omului, fiindcă Dumnezeu este gelos în privința închinării și El nu permite ca omul să se închine nici îngerilor, nici sfinților și nimănui, nici oștirii cerurilor. Spune, eu sunt Domnul și nu mă schimb. Eu nu voi da cinstea mea altuia și slava mea idolilor. De aceea, El pune interdicție cu privire la acest lucru. Explicația acestui fapt, a modalității în care Dumnezeu îl îngroapă pe Moise, o avem în cartea Iuda, în versetul 9. Se spune acolo, și îmi place să cred că cele două versete au legătură, și anume, îngerul sau voievodul Mihail se luptă cu Satana pentru trupul lui Moise. Dar ce treabă avea Satana cu trupul lui Moise? Eu cred că Satana voia ca Mihail să nu-l îngroape pe Moise, să-l expună, pentru ca Israel să-l venereze trupul lui Moise, să se închine și să cadă în păcatul idolatriei. Și atunci, sigur, Mihail nu îndrăznește să rostească o judecată asupra Satanei, doar îi spune, nu aruncă ocări sau batjocuri, așa cum își permit unii, ci spune doar, Domnul să te mustre, Satano, sigur, îl dă la o parte și spune, lasă-ne ca noi să ne facem treaba, să-i ascundem trupul lui Moise, să nu-l mai găsească nimeni, așa ca să nu-i se mai închine oameni. Alți îngeri sunt însărcinați cu asigurarea unei atmosfere de sfințenie înaintea tronului lui Dumnezeu. Nu putem să-i comparăm pe aceia cu Mihail, ei au cu tot un alt rol. Bună oară în Isaia, capitolul 6, versetul 6, când Isaia are o vedenie, în anul morții împăratului Ozia, spune el, am văzut pe Domnul, stătea pe un scaun de domnie foarte înalt și am văzut că era înconjurat de oștirea cerurilor. Momentul în care nu știm ce s-a întâmplat, dar aici îmi dă puțin de gândit când apare o vedenie, o prorocie. Noi nu știm ce se întâmplă. E posibil fie cerul, într-un mod transcendent, să vină peste pământ. Este posibil sufletul să fie dus în prezența lui Dumnezeu și într-o fracțiune de secundă să primească toate informațiile. Noi nu știm acest lucru. Aceste lucruri pot să aibă loc la nivel metafizic și nu ni s-au descoperit nouă muritorilor. Dar cert este că atunci când apare sufletul lui Isaia în prezența, el avea o vedenie, dar se pare că lucrurile au devenit realitate, fiindcă vedem un serafim, care este un alt rang de îngeri, care se duce și nu oricum, nu cu mâna liberă, cu un clește, și ia un cărbune din focul sacru al lui Dumnezeu și atinge buzele. Cred că cleștele are legătură cu ordinul de sfințenie mai degrabă decât temperatura. Că dacă era vorba de temperatură și ar fi atins buzele lui Isaia, l-ar fi pârjolit. Dar cred că faptul că intermediază cărbunele printr-un clește are a face mai degrabă cu sfințenia. Acel serafim se autosesizează și din proprie inițiativă spune, wow, cum ai pătruns tu aici în prezența lui Dumnezeu și tu mărturisești despre tine, vai de mine, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate, sunt nelegiuit. Cum ai pătruns tu, nelegiuitule? Și se autosesizează serafimul, ia cărbunele și l-atinge, spune, nelegiuirea ta e ispășită, păcatul tău este ispășit. Același lucru se întâmplă în Zaharia, capitolul 3, apare Iosua îmbrăcat în haine murdare, fiindcă toate faptele noastre bune pălesc, ele sunt ca o haină murdară înaintea lui, afară de faptele neprionite cu care Hristos ne îmbracă. Hristos ne-a oferit neprionirea lui, Aceea este haina noastră de sărbătoare. Îngerul Domnului se autosesizează și el când îl vede pe Iosua, marele preot, stând acolo înaintea prezenței tronului și spune: ia, dezbrăcați-l și îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare. Nu se poate ca în prezența acelui sfânt, 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 să stai tu un muritor așa cu hainele acelea murdare și nelegiuite. Și atunci, sigur, îi poruncește și îl îmbracă. Avem aici, în cazul lui Gabriel, vedem că el și în Vechiul Testament și în Noul Testament se ocupă cu mesajele. El aduce mesaje și le interpretează. Un alt înger îi spune lui Gabriel în cartea Daniel, capitolul 8, Gavrile, tâlcuiește-i lui Daniel vedenia aceasta. În Noul Testament observăm că Gabriel este acel înger mesager care aduce aceste mesaje. Vedeți, voievodul Mihail este un general, dacă vrem, o căpetenie de seamă a armatelor lui Dumnezeu. El chiar se luptă și ajută un alt înger care trebuia să aducă răspuns rugăciunilor lui Daniel și spune: Daniele, rugăciunea ta a fost ascultată din prima zi când ți-ai pus mintea să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu și să pricepi vedenia. Dar niște căpetenii demonice mi-au stat împotrivă și a trebuit să-i cer lui Dumnezeu să-l trimită pe Mihail. Și atunci, abia după ce Mihail a venit, și-a dat la o parte acea pătură densă de duhuri pe care, dacă ne-ar da Domnul niște ochelari spirituali, să vedem în văzduh câtă luptă este pentru un singur păcătos care se pocăiește, ne-am îngrozi. Am spune: wow, Doamne, atâția îngeri se luptă pentru un singur păcătos care are intenția să se pocăiască. Este ceva de nedescris. Este ceva inimaginabil câtă bătălie duce cerul pentru un singur suflet păcătos. Și unii își permit așa ca să refuze mântuirea și să stea nepăsători față de o mântuire atât de mare, cum ne spune Cartea Evrei, capitolul 2. Sigur, învățăm câte ceva și despre acest mister al îngerilor prin faptul că îngerii interferează cu ființele omenești, dar ei pot fi văzuți doar atunci când Dumnezeu vrea ca noi să-i putem vedea. Avem exemple în sensul acesta, îl avem pe Elisei, care nu s-a temut de dușmanii lui și care stă liniștit, chiar dacă sirienii s-au gândit să-l înconjoare, să încercuiască locul în care omul lui Dumnezeu se afla și îi trimitea vorbe împăratului lui Israel și spune: pregătește-te că împăratul Siriei va sta în cutare, cutare loc, vrea să-ți întindă o ambuscadă, să te prindă. Și până la urmă, acel general a crezut că are trădător printre el și a spus: nu este niciun trădător, dar Elisei, omul acela lui Dumnezeu, ăla tot timpul ne dejoacă planul, ăla are legătură cu cerul și tot timpul ne dejoacă planurile noastre. Ia, prinde-l pe el și o să vezi că nu mai are împăratul lui Israel sprijin. Și sigur, Elisei stă liniștit. Și slujitorul lui, probabil era altul, probabil a fi schimbat pe Gehazi, care s-a umplut de lepră în capitolul 5, și atunci îi spune: Doamne, deschide-i ochii. El spune: ah, Domnul meu, ce vom face? Sunt atâția care ne înconjoară. Doamne, deschide-i ochii. Și când i-a deschis Domnul ochii și își freacă ochii să uite mai bine, a văzut care de foc și călăresc de foc. Și a spus: Domnul meu, sunt mai mulți decât cu ei. Aleluia! Mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Doar trebuie să-i vedem. Trebuie să ne rugăm: Doamne, deschide-ne ochii, că atunci când Tu ești cu noi, noi formăm o majoritate și nu trebuie să ne fie frică de nimic. Și sigur, știți mai departe ce s-a întâmplat, că toți au fost loviți cu orbire și nu li s-a întâmplat niciun rău. Puterea lor, puterea îngerilor, ne spune Biblia, că este foarte mare în comparație cu cea a omului. Și în Psalmul 103, versetul 20, sunt descriși îngeri care sunt stare în putere, care împliniți poruncile Lui. Efeseni 1:21, ei sunt numiți dregătorii și puteri. Oricum, ei sunt mult mai puternici decât oamenii. În 2 Împărați, capitolul 19, vedem și observăm acolo că un singur înger a ucis 185.000 de oameni într-o singură noapte în tabăra sirienilor. În Apocalipsa, capitolul 10, versetul 2 și 18 cu 1, Apocalipsa 10, ni se spune că un înger avea un picior în mare și altul pe pământ. Un altul din Apocalipsa 18 ni se spune că tot pământul se lumina de slava lui. Cu toate acestea, Biblia ne învață că oamenii mântuiți vor fi superiori chiar și îngerilor. 1 Corinteni 6 cu 3 ne spune: nu știți că noi vom judeca pe îngeri cu cât mai mult lucrurile din lumea aceasta. Îngerii, așa cum spuneam, aduc anunțuri din cer și vești din cer și place să-mi imaginez cu cât entuziasm au primit acei păstori vestea că urma să li se nască un mântuitor și anume Hristos Domnul. Cu cât entuziasm s-au dus să caute dacă ce le-a spus îngerul este așa cum li s-a spus. Și când au ajuns în acel loc, s-au bucurat cu o bucurie foarte mare. S-au bucurat nespus de mult. Haideți să vedem în al doilea rând câteva lucruri în raport cu slujirea îngerilor. Și aș vrea să observăm că această slujire a îngerilor, nu vreau să intru în detalii, este în raport cu Tatăl, cu Fiul, dar și cu credincioșii. În raport cu Tatăl, îngerii aceștia sunt la dispoziția lui Dumnezeu la orice secundă și ascultă de poruncile lui Dumnezeu. Însă aș dori să observăm că în raport cu Fiul, îngerii lui Dumnezeu au fost de asemenea și la dispoziția Fiului. În primul rând, ei au vestit nașterea Lui. Nu e așa? Nașterea Domnului Iisus Hristos a fost vestită prin îngeri. Îngerul a venit lui la Zaharia, îngerul a venit la Maria, tot îngerii au venit la Iosif, îngerii au venit la păstori. Nașterea Domnului Iisus Hristos a fost așadar vestită prin îngeri. Apoi, așa cum spuneam, l-au protejat pe Domnul Iisus Hristos în copilărie, dând sfaturi și indicații precise lui Iosif, tatăl adoptiv al Domnului Iisus Hristos, cum să facă și ce să facă. De-a lungul vieții Domnului Iisus Hristos, îngerii au fost și ei la dispoziția Lui. Aduceți-vă aminte când Domnul Iisus Hristos a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul și a trecut prin acele trei categorii de ispite. Ispitele au fi fost mult mai multe, dar Domnul Iisus a selectat din acele ispite trei categorii ca să arate biruința asupra lumii. Una, transformarea pietrelor în pâini, cu închinarea și așa mai departe. A selectat cu grijă aceste categorii. După ce a biruit pe diavolul prin cuvântul lui Dumnezeu și nu a acceptat ca să scurteze drumul pe la cruce, ca să nu ajungă la cruce, să aleagă metoda satanei ca să evite crucea, Domnul Iisus s-a împotrivit satanei și l-a respins prin cuvântul lui Dumnezeu. N-a acceptat planul satanei ca el să poruncească pietrele să se transforme în pâini. Dar mă gândesc, deci cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Matei 4,11, că după ce s-au terminat aceste ispite, au venit niște îngeri ca să-i slujească. Și mă gândesc că îngerii sunt cei mai buni bucătari, nu-i așa? Aduceți-vă aminte lui Ilie, când s-a culcat acolo, sub ienupăr, și a spus, Doamne, nu sunt mai bun ca părinții mei, mai bine ia-mi viața și așa mai departe, și îngerul l-a trezit, și a spus, uite aici o turtă, ți-am copt-o și un ulcior de apă. Nu sunt bucătari buni îngerii? Îmi place să cred că după 40 de zile de înfometare, probabil i-a oferit ceva bun și Domnul Iisus Hristos. Sigur, nu scrie acest lucru în Biblie, dar, mă rog, aș putea să presupun asta, gândindu-mă că pentru Ilie au făcut acest gest. Apoi, amintiți-vă acea noapte foarte grea pentru Domnul Iisus Hristos când a fost pus ca într-o presă, ca și măslinele în presă ca să dea uleiul, când Domnul Iisus agoniza, se ruga în acea rugăciune și transpirația lui se amesteca cu acele picături de sânge. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost trimis un înger ca să-l întărească în Luca 22:43. Apoi, Domnul Iisus Hristos menționează îngerii atunci când Petru se oferă să-L apere pe Domnul. Avea Petru o sabie în teacă și a spus, Doamne, îmi dai voie să scot sabia? Nu știu pe câți iau cu mine, dar pe câțiva tot iau cu mine pe lumea cealaltă. Și a spus, Petre, bagă sabia în teacă, că cel ce scoate sabia, de sabie va pieri. Crezi că am nevoie de apărarea ta, Petre? Crezi că Fiul lui Dumnezeu nu se poate apăra singur? Aș putea să rog pe Tatăl să-mi pună la dispoziție 12 legiuni de îngeri, o legiune medie, 6.000 de soldați romani, 72.000 de îngeri, înmulțiți cu 185.000, așa, în limită, cât a ucis un singur înger, a făcut ravagii în tabăra siriană. O rază de nu știu câte sute de kilometri ar fi fost toți morți, poate mii de kilometri. Dar Domnul Iisus Hristos n-a avut nevoie nici de sabia lui Petru, nici de legiunea de îngeri, fiindcă s-a dus de bunăvoie pe cruce. Ar fi putut să ceară printr-o singură clipire din ochi atunci când era pe cruce. Și îngerii parcă în acea zi, în acea după-amiază, parcă au stat ascunși. Erau atâția în timpul slujirii lui, dar când se afla pe cruce, parcă au stat ascunși și niciunul nu îndrăznea să vină. O singură clipită din ochi era suficient, o singură vorbă, să spună: Tată, trimite îngerii că nu mai pot. L-ar fi luat de pe cruce, dar noi am fi rămas în păcatele noastre. Noi n-am mai fi putut fi mântuiți dacă Iisus n-ar fi răbdat până la sfârșit. Imaginează să știi că ai 12 legiuni, că ai zeci și mii de mii de legiuni de îngeri. Imaginați-vă ce ispită este aceasta. Imaginați-vă unul care a făcut lupte înainte, în cealaltă viață, și se pocăiește. Și chiar după ce se pocăiește, vine unul la el și îl provoacă. Nu? Când știe că a făcut nu știu ce și nu știu câte sporturi, dar el spune: nu pot și ce am fost înainte și cu Domnul. Așa că mai bine rapt, o cara, mai bine rapt. Dar imaginați-vă Domnul Iisus Hristos, despre care se spune că cu suflarea gurii lui îl va nimici pe Satana, spune Cartea Tesaloniceni. Să stai tu și să-și bată joc de tine acei călăi, să-ți ia hainele, să le împartă la sorți, să te scuipe, să-ți apese o cunună de spini pe cap. Și cu toate acestea tu să rabzi și să nu accepti să vină niciun înger să te salveze. Toate acestea i-a suferit Domnul Iisus Hristos de dragul meu și de dragul dumitale, slăvit să fie numele Lui. Dar la înviere din nou au apărut îngerii. Dar nu așa cum spunea cineva, a venit îngerul să dea piatra la o parte să iasă Iisus. Iisus era de mult ieșit de acolo. Îngerul a dat piatra la o parte pentru bietele femei care au venit să-i ungă trupul Domnului cu mir. Și au spus: nu este acolo. Ele se gândeau: cine va prăvăli piatra? Am prăvălit-o eu, spus îngerul, nu e acolo, este viu. Mergeți și spuneți fraților lui. Și așa mai departe. Domnul Iisus Hristos a fost însoțit de îngeri la înălțarea lui la cer. Și îngerii pe care apostolii au perceput ca doi bărbați îmbrăcați în alb, le-a spus: bărbați galileni, de ce vă uitați, stați așa și vă uitați țintă la cer? Începeți-vă misiunea, acest Iisus pe care l-ați văzut. N-are rost să stați numai cu ochii pironiți, așa. El s-a înălțat la dreapta măririi și l-a văzut Ștefan, a văzut cerurile deschise. Voi începeți-vă lucrarea la care v-a chemat Domnul. Acest Iisus pe care l-ați văzut mergând la cer se va întoarce în același fel în care s-a suit. Domnul Iisus Hristos va veni în gloria Lui și atunci când va veni, spune Matei 28, va veni însoțit tot de alaiul Său, de Sfinții Îngeri. Dar sigur, dacă există o lucrare a îngerilor de slujire în relație cu Domnul Iisus Hristos, există o lucrare de slujire și în raport cu noi, cu credincioșii. Putem găsi aici câteva genuri de lucrări în Sfânta Scriptură pe care ei ni le oferă în raport cu noi, cu credincioșii, cu poporul lui Dumnezeu. Psalmul 34:7 ne vorbește despre protecție fizică. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de Domnul. Psalmul 91, versetele 11 și 12, el va porunci îngerilor săi să te păzească. Faptele Apostolilor, capitolul 5:19. Cum au scăpat apostolii din temniță? A venit un înger, le-a deschis ușile și i-a scos, i-a poftit afară. A spus: eu mai am de lucru cu voi. Fapte, capitolul 12, versetul 7. Când toată biserica se aștepta acum să-i se taie capul lui Petru cum i s-o tăia lui Iacov și povesteau și se rugau pentru el ca să le libereze Domnul. Și ce spune Biblia? Că a venit un înger și l-a eliberat din temniță. În cartea sa Îngerii, agenții secreți al lui Dumnezeu, Billy Graham a scris despre un reverend, John Patton, care a desfășurat o lucrare de misiune în noile insule hibride. Și el a spus o proveste stranie, implicând grija protectoare a îngerilor, și spunea el că acea casă de misiune era înconjurați de acei oameni tribali care erau gata să dea foc acelei case. Dar chiar dacă ei s-au pregătit să o înconjoare, ei au rămas în rugăciune, misionarii au rămas în rugăciune și după câtva timp toți au dispărut ca unul, niciunul nu mai era acolo. După un an de zile, șeful de trib s-a pocăit, s-a întors la Domnul și acum avea o relație ca de la frate la frate. Și lui a venit în minte să-l întrebe: auzi, n-ai putea să-mi spui și mie ce v-a oprit atunci ca să ne atacați și să ne dați foc casei de misiune? Și a spus: ascultă aici, frate Patton, voi nu erați singuri. Unde sunt ceilalți oameni care au fost cu voi? Voi nu erați doar voi doi. În jurul casei voastre am văzut o mulțime de bărbați îmbrăcați în alb cu haine strălucitoare și cu sabia încinsă, gata să lovească. Când am văzut, ne-am speriat și am fugit toți. Slăvit să fie Domnul, care își trimite garda lui de îngeri ca să protejeze pe cei ce sunt rânduiți pentru mântuire. Evrei 1 cu 14 spune, nu sunt ei toți duhuri slujitoare trimise să slujească pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Aceștia suntem noi, slăvit să fie El Domnul, care atunci când vrea El, dacă consideră că este necesar, El poate să pună o gardă de îngeri în jurul nostru. Dar atunci când vrea să suferim, atunci să suferim fără cârtire de dragul Domnului Iisus Hristos, căci prin suferința noastră nu știm câți se pot întoarce la Domnul, care vor vedea modul cum noi trecem prin suferință, fără să cârtim, mulțumind totdeauna lui Dumnezeu. Un pastor mărturisea cum mergea spre o școală și făcea acest lucru foarte des. Avea de călătorit 200 de kilometri, era plătit pentru acest lucru să fie cadru didactic, dar în acea noapte, spre miezul nopții, a văzut 4 faruri și a dat seama că sunt 2 camioane care se luau pe întrecere, se mai întâmplă și așa ceva. Se luau pe întrecere, s-o fi gândit că nu-i nimeni pe drum, era o șosea națională, s-au luat la întrecere. A spus el, nu aveam cum să ocolesc, era prea scurt timpul, în dreapta era o prăpastie și în stânga era muntele. Și a spus, aici se termină viața mea. Dar a spus, voi mai face o rugăciune. A făcut o rugăciune, a închis ochii la volan, așa cum a spus acum tot un amic, că mă duc cu ochii închiși și o iau eu pe arătură, sau stau cu ochii deschiși și intră tirul în mine și tot acolo. A închis ochii, o sta de volanul, cerca să-l centreze și a spus, Doamne, ai milă de mine. Și a spus că în următoarele secunde a putut să vadă în oglinda retrovizoare tirul care era pe contrasens, abia în oglinda retrovizoare a căutat să intre pe banda lui. Și a spus, nu pot să-mi explic așa ceva nici în ziua de astăzi. S-a întâmplat o singură dată în viața mea, a spus, n-am fost sub efectul somniferelor, n-am fost sub efectul substanțelor, sau așa mai departe, a spus, nu pot să-mi explic decât că Dumnezeu a trimis îngerii săi și m-au salvat. Apoi ei asistă răspunsurile la rugăciunile noastre. Am menționat despre eliberarea apostolului Petru și spune Fapte, capitolul 12, versetul 7 la 11, iată un înger al Domnului a stat lângă mine pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă și a zis, scoală-te iute! De aici se ridică și întrebarea, avem noi oare fiecare dintre noi un înger păzitor? Biblia ne spune că îngerul a venit, lanțurile lui Petru au căzut de la mâini, de la picioare și îngerul a făcut ca ușile să se deschidă. Deși nu avem nicio descriere a lucrurilor cerești, a lucrurilor pe care le are Dumnezeu acolo în ceruri, dar un lucru vă spun, deși n-am fost acolo, în cer sunt uși automate, credeți lucrul acesta? A venit îngerul acesta și el era obișnuit ca în cer, când se duce într-o încăpere în alta să se deschidă ușile. A venit în temniță și la prezența lui s-au deschis ușile ca în cer. Vedeți cu cât timp înainte aveau ei acolo în cer uși automate, stăvit să fie Domnul. Noi ne credem grozavi cu tehnica, că ajungem nu știu pe unde, pe lună, pe soare, pe nu știu pe ce planete. Rog să observați că noi suntem rămași în urmă cu tehnica, cu multe lucruri. Acolo de mult avea uși automate. L-a scos pe Petru afară și pe când s-a trezit Petru, el era deja scos afară. Când ajunge la ei săi care se rugau, a bătut la ușă și o strujnică pe nume Roda, zice, cine s-a prezentat? Și a zis că e Petru, dar zice, eu nu cred că e Petru, cred că e îngerul lui. Că n-avea cum să iasă, păzit de atâția. Păi tu, soră Roda, nu te-ai rugat? M-am rugat, dar Domnul știe ce s-a întâmplat. Păi dacă te-ai rugat cu credință, nu? Sigur, au crezut că este îngerul lui Petru și de aici unii s-au dus cu ideea că fiecare om are un înger. Dar este posibil acest lucru, fiindcă Domnul Iisus întărește acest lucru și în Matei 18 spune să nu defăimați pe niciunul din acești micuți, căci adevărat vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu. Acolo spun îngerii lor în ceruri. Sigur, nu vreau să intru mai mult în detalii sau în polemici, dar oricum, scopul acelui înger n-a fost ca să le libereze pe Petru oricând, în orice context și în orice situație, fiindcă atunci Petru n-ar mai fi murit, răstignit cu capul în jos și așa mai departe. Dacă fiecare din noi avem un înger, este posibil ca scopul lui Dumnezeu cu el să fie altul. Când vrea, sigur, ne poate păzi, dar nu întotdeauna scopul lui Dumnezeu este acesta. Aș vrea să vedem un alt aspect în care sunt implicați îngerii în slujirea credincioșilor, și anume, uneori se întâmplă să poată oferi provizii fizice. 1 Împărați, capitolul 19, versetele 5-7, Ilie s-a culcat, a dormit sub un ienupăr și iată, l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâiul lui era niște turtă coaptă pe niște pietre și un urcior cu apă. Apoi ei ne încurajează. Duceți-vă aminte de călătoria misionară a apostolului Pavel pe mare și în Fapte 27, versetul 23-25, el mărturisește, Luca mărturisește că un înger al Domnului, un înger al lui Dumnezeu, al căruia sunt eu și căruia slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum i s-a spus. Vedeți, un înger este trimis ca să îl încurajeze pe apostolul Pavel și pe tovarășii săi de misiune. Îngerii ne pot ghida și ne pot călăuzi. Rost să observați că un înger l-a ghidat pe Filip ca acesta să-l poată mărturisi pe Domnul unui famen etiopian. Fapte 8:26. Rost să observați că lucrarea o începe îngerul și apoi o continuă Duhul Sfânt. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis, scoală-te, du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Îngerul i-a spus, nu Duhul Sfânt. Îngerul i-a zis, du-te pe acel drum pustiu. Când Filip vede carul, lucrarea este preluată de Duhul Sfânt și acum Duhul Sfânt îi spune, du-te și ajunge carul acela. Că acolo am un om pe care trebuie să-l mântuiesc, trebuie să fie acolo, trebuie să-l mărturisești pe Hristos. Rog să observați cum se împletește această lucrare. Apoi îngerii sunt asistenți ai mântuirii, așa cum spuneam, nu în sensul că ei oferă mântuirea. Mântuirea nu poate fi oferită de niciun înger, de niciun om, ci mântuirea este oferită prin Domnul nostru Iisus Hristos. El este singurul care poate să mântuiască. Dar în sensul acesta al asistării mântuirii, știați dumneavoastră că îngerii merg și la biserică? 1 Corinteni, capitolul 11, ne vorbește despre îmbrăcămintea potrivită pentru a veni la biserică. Și acolo ne spune cum trebuie să fie ținuta femeilor, a bărbaților și așa mai departe. Și atunci când spune femeile să aibă capul acoperit, să fie cu sfială, cu rușine, așa mai departe, știți care este motivația din 1 Corinteni 11? Din pricina îngerilor. Îngerii se așează aici, pe scaune, printre scaune, printre noi. Și dacă ar vedea o ținută nepotrivită, nu ar spune ei Tatălui Ceresc să spună cum? Nouă ne cer disciplină, ne cere așa și așa și n-avem voie și ne acoperim cu aripile fața, picioarele și numai cu două zburăm, restul pentru acoperire și tu la ăștia ai tăi, numită biserica ta, tu le dai voie să vină cum vor, așa fără rușine? Rog să observați că din pricina îngerilor și nu numai din pricina îngerilor, din respect pentru Dumnezeu și pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru cugetul mai slab al altuia, pentru faptul că alții se pot ispiti și așa mai departe, noi trebuie să avem o ținută decentă înaintea lui Dumnezeu. Și zic, Domnul să ne ajute în sensul acesta. Apoi vă rog să observați că îngerii sunt asistenți ai mântuirii și le place atât de mult să privească la ce facem noi în biserică. Și auziți, acest lucru nu îl spun de la mine, nu îl inventez, Efeseni 3:10, pentru ca domniile și stăpânile din locurile cerești să cunoască azi cum prin biserică înțelepciunea nespusă felurită a lui Dumnezeu. Se uită îngerul la Daniel, la fratele Dorin, la Vlad, la Viorel, la sora Gabi cu copiii, la copiii aceștia. La dumneavoastră, când recitați, aduceți îndemnul și spun, wow, uite cum i-a înzestrat Duhul Sfânt să facă o lucrare pentru Dumnezeu, îl preamăresc pe Creatorul, pe Stăpânul nostru. Îngerii se bucură să asiste. Și îmi place să cred că își cer voie de la Dumnezeu. Doamne, mi-am terminat și mi-ai dat, ți-a terminat. Acum poți să asist la Biserica Elim, dar nu vrei în alta. Păi acum vreau la Elim să asist și eu, îmi place atât de mult aici, nu? Și vin îngerii să asiste, să cunoască înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică, pe care Dumnezeu o face de cunoscut prin slujitori, prin Duhul Sfânt. Dar îngerilor le place să fie prezenți acolo. 1 Petru 1 cu 12 se vorbește despre marea lucrare a lui Dumnezeu și spune în care îngerii doresc să privească. La ce doresc îngerii să privească? Le place atât de mult să privească când în urma predicii, în urma cântării, în urma poeziei, un suflet nemântuit se pocăiește. Și se bucură nu numai ei, se bucură tovarășii lor din cer. Și spune Luca 15, Domnul Iisus, când vorbește acel tablou triplu, care înseamnă același lucru, este Tatăl care își așteaptă Fiul, este primul tablou al Tatălui care își așteaptă Fiul pierdut în lucrurile pierdute, este tabloul Fiului care merge calitate de păstor să-și caute oaia pierdută și este al treilea tablou Duhului Sfânt, reprezentat de acea femeie care mătură casa să caute banul pierdut. În toate aceste trei lucruri cineva se pierde, Fiul se pierde, oaia se pierde, banul se pierde. Și este găsit de una din persoanele Trinității, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și sigur, ne spune că atunci când un singur păcătos se pocăiește, concluzionează Domnul Iisus acest tablou triplu, adevărat vă spun că este mare bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu când un singur păcătos se pocăiește. Așadar, nu uitați, tot ceea ce faceți dumneavoastră este asistat, este văzut de îngeri. Tot ce faci în ascuns, tot ce faci când nu te vede nimeni, tot ce faci pentru Domnul când nu vede biserica, alergi, sudoarea, transpirația ta, vizitele tale la bolnavi, faptul că ai dat un telefon să încurajezi pe cineva, totul este văzut nu numai de Dumnezeu, este văzut de îngeri care sunt prezenți, ne înconjoară îngerii și doresc să privească și le place atât de mult. Nu să se uite la meciurile de fotbal, la campionatul mondial, la îngeri le place să se uite ce se întâmplă în biserica Elim. Amin? Slăvit să fie Domnul. Și avem versete biblice. Și încă ceva. Îngerii îi conduc pe credincioși acasă. Luca 16 cu versetul 22 ne descrie moartea lui Lazar și pe înger ducându-l în sânul lui Avram. Așa procedează Dumnezeu cu toți cei care părăsesc acest trup. Ei nu sunt, sufletul lor nu este lăsat la voia întâmplării. No, se duce, sufletul plutește încoace încolo, dacă îl prinde un demon, zice, no, mai bine ducem noi. No. Dumnezeu poruncește îngerilor, vezi că pe ăsta vreau să-l iau acasă, pe sora cu tare vreau să o iau acasă. Sufletul lui, la minutul, secunda cu tare, va părăsi trupul. Să fiți acolo prezenți, pentru că voi trebuie să-l acompaniați în sânul lui Avram, în raiul provizoriu. Asta face Dumnezeu. Îi acompaniază acasă. Un bătrân predicator, am citit despre el, era un predicator înfocat, a murit la vârsta de 84 de ani într-un accident vascular cerebral. Cu puțin timp înainte să moară, familia a venit să-l vadă, nu scotea un cuvânt, un gest, era în comă cerebrală. Însă, cu câteva secunde înainte de a muri, familia, cei care au mărturisit, care au stat la căpătâiul lui, au putut să observe că dintr-o dată și-a deschis ochii pentru câteva clipe, pentru câteva secunde, a ridicat o mână și a salutat pe cineva și privirea lui era îndreptată undeva în depărtare, ca și cum ar saluta pe cineva. Și au spus membrii aceiai familiei și au spus, nouă ne place să credem că a văzut alaiul de îngeri trimis de Dumnezeu să-i ducă sufletul să fie împreună cu Domnul. Și a spus, nu ne explicăm, era în comă și dintr-o dată și-a deschis ochii, a salutat și apoi a murit. Și exemple de genul acesta sunt foarte multe. Atunci când trebuie să trecem acest râu al Iordanului morții, ne spune că Domnul își trimite îngerii după sufletul nostru, dar Domnul își va trimite îngerii și la răpire, să știți lucrul acesta, fiindcă Domnul Iisus Hristos va veni cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu și însoțit de alaiul de îngeri. Dar aș vrea să vedem ceva, aș vrea să vedem un lucru la care să medităm și să ne punem serios întrebarea. În Matei capitolul 13, în pilda neghinei, atunci când cel rău seamănă și el neghină printre grâu, ne spune că au crescut amândouă și Dumnezeu a văzut acea neghină acolo și îngerii erau oarecum supărați și au spus, n-ai semănat tu acolo grâu, cum dar a apărut neghină? Să mergem, vrei? Vrei să mergem să o smulgem? Și tatăl a spus nu, ca nu cumva, vrând să smulgeți grâul, să smulgeți neghina, să smulgeți și grâul. Dar va veni o vreme și Domnul Iisus explică pilda ucenicilor și spune că secerătorii sunt cine? Îngerii. Dați-mi voie să vă întreb ceva. Dacă ar veni îngerii și ziua aceasta ar fi ultima zi și ar trebui să ne separe, să fie cum ar fi aici surorile, să-i pună pe cei care au crezut în Domnul Iisus Hristos, și care au primit Evanghelia și care au fost serioși cu pocăința, și în cealaltă parte să-i lase pe cei care n-au fost serioși, care au fost poate botezați, au fost numai cu numele scris într-un registru al bisericii, care poate ei sunt la biserică, dar cu mintea sunt în altă parte. Doamne, să se termine, că am afaceri, am cu tare de făcut, că n-am timp în timpul săptămânii. Oare din care din cele două taberi ai face parte? Aș vrea să-ți pui foarte serios această întrebare, fiindcă spune Matei, capitolul 13, cuvântul lui Dumnezeu, că îngerii îi vor separa. Modul în care îi vor separa, nu știm. Nu știm cum îi vor separa îngerii. S-ar putea ca în Ezechiel, cu călimara, cum vor face. Dar știm că acest lucru se va întâmpla. Acest lucru se va întâmpla și este posibil să se întâmple în curând. Mă rog să te ajute Bunul Dumnezeu să faci parte din tabăra celor mântuiți. Amin. Și ultimul lucru, și merg spre încheiere, aș vrea să vedem majestatea îngerilor. Autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 12, versetul 22, ne reamintește că atunci când noi ne închinăm lui Dumnezeu, noi ne unim cu ce? Cu adunarea în sărbătoare a îngerilor, cu duurile celor neprioniți făcuți de săvârșiți, adică de martirii care sunt în ceruri și care ei sunt vii pentru Dumnezeu. Haideți să învățăm câteva din această majestate a îngerilor. Aș vrea să învățăm un prim lucru, și anume că îngerii sunt pentru noi exemple de ascultare. Ei ascultă întru totul de poruncile lui Dumnezeu și se închină pururea lui Dumnezeu. Atunci când noi îndrăznim să nu credem și să îl sfidăm pe Dumnezeu cu neascultarea noastră sau cu îndoiala noastră, așa cum a îndrăznit Zaharia, ei rămân credincioși lui Dumnezeu. Și sigur, îngerii sunt conștienți în tot timpul de cine este Dumnezeu și de prezența Lui. Și Apocalipsa 5:11 ne spune că zecile de mii de îngeri strigă: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Asta spun ei în permanență, în permanență. Știți de ce spun asta? Fiindcă sunt conștienți de măreția și de slava lui Dumnezeu. Dar nouă, haideți să ne recunoaștem. De multe ori, la unii le este greu să deschidă gura, poate la o cântare. Unii privesc în timpul rugăciunii. Unii atunci scot piaptănul și să piaptănă. Oare asta merită Dumnezeu de la noi? Când îngerii aceia, ei izbucnesc în slavă, onoare, cinste, sunt conștienți cine este Dumnezeu și ce a făcut El pentru ei. Și noi ne permitem să sfidăm timpul nostru de închinare? Zic: Doamne, dă-ne înțelepciune, dar și evlavie, frică de Domnul, ca să știm cum să ne comportăm în închinarea și în ascultarea noastră de Tine. Îngerii sunt pentru noi exemple de închinare. Galateni 3:19 ne spune aici Pavel: atunci pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege și a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor. Evreii știau lucrul acesta, de aceea aveau o stimă prea înaltă pentru îngeri. Unii evrei îi preamăreau atât de mult pe îngeri, încât au ajuns să se închine îngerilor. De aceea apostolul Pavel trebuie să le spună: nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși, printr-o smerenie și închinare la îngeri. Coloseni 2:18. Dar chiar și Ioan în cartea Apocalipsa era tentat să facă lucrul acesta, să se închine la îngeri, în Apocalips 22:9. Și îngerul acela îl oprește pe Ioan și spune: ferește-te să faci una ca aceasta. Și eu sunt un slujitor împreună cu tine și cu frații tăi. Închină-te lui Dumnezeu, numai lui Dumnezeu să-i slujești, nu nouă. Nu uitați, dragii mei, că satana se poate preface într-un înger de lumină. De aceea ne spune Pavel: chiar dacă un înger din cer ar veni să vă aducă o altă evanghelie, să nu-l credeți. Totul ce vi se aduce să fie trecut prin filtru acestui cuvânt sfânt și scump al lui Dumnezeu. De fapt, una din dovezile falsității și a cultismului este descoperită tocmai în acest verset pe care l-am menționat, Coloseni 2:18, și în mod deosebit, mișcarea New Age practică lucrul acesta prin unul din liderii ei, Shirley MacLaine, care crede că este condusă de un lider spiritual, de un duh pe nume Kevin, și că acest ghid spiritual o poate pune în contact cu maestri care sunt ascensionați din lumea spiritelor. Însă, apostolul Pavel avertizează și spune că unii oameni se amestecă în lucruri unde nu le fierbe oala, unde n-ar trebui să se amestece, și umflați de o mândrie deșartă ajung să se închine la îngeri și nu Creatorului. Atunci când Fiul lui Dumnezeu este adus în lume, Dumnezeu spune toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Îngerii sunt slujitori ai Dumnezeului celui viu. Ei trebuie să se închine Tatălui și Fiului. O fi ei puternici, dar Iisus al nostru este atotputernic. O fi aducând ei mesaje, ca și îngerul Gavril, dar Iisus Hristos este mesajul în sine. Eu sunt mesajul, eu sunt Mesia, a spus Iisus. Sigur, îngerii se pot pleca înaintea tronului, dar Iisus este Cel care este pe tronul de slava lui Dumnezeu. Scopul îngerilor este să ne îndrepte spre Domnul Iisus Hristos și nu să primească sau să accepte închinarea. De aceea, dacă nu ești încă mântuit, nu trebuie să cauți un înger care să te aducă la Dumnezeu, ci Biblia ne spune că există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, și acesta este omul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și măreția dragostei lui Dumnezeu, tot acest lucru îl învățăm de la îngeri. Despre îngeri, așa cum anticipam, nu ni se spune că au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar eu și dumneata, în calitate de creațiunea lui Dumnezeu, am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și sigur, noi ne asemănăm mult mai mult cu Dumnezeu decât îngerii. Și într-o bună zi, Dumnezeu ne va da autoritate chiar să-i judecăm pe îngerii căzuți. Și am mai vrut să vă spun ceva. Pentru îngerii căzuți, Fiul lui Dumnezeu nu a murit pe cruce, fiindcă ei nu mai pot fi mântuiți. Și nici n-a așteptat, așa cum așteaptă poate ani, așa cum a așteptat după mine, s-ar putea ca acum să fie cazul tău, când Fiul lui Dumnezeu să aștepte ani după tine ca să te pocăiești. De aceea, astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu întoarce spatele Lui. Îngerii nu mai au această șansă, cei căzuți, dar tu ai, câtă vreme ești în viață, tu ai această șansă. După moarte, nu se mai poate face nimic. În Marcu, capitolul 2, ne se spune că Fiul omului, în relația aceea cu slăbănogul, când îi spune, ridică-ți patul și umblă, să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. După ce omul trece la cele veșnice, nu ți mai scapă rugăciunile nimănui, nu ți mai scapă milostenile nimănui. Aici, câtă vreme trăiești pe pământ, ai această șansă să te împaci cu Dumnezeu și să primești oferta Fiului lui Dumnezeu și să zic Dumnezeu să-ți ajute. Amin.